Thanks for listening to VOA 1, The Hit.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, kutoka hapa Washington, D.C. Mimi ni Sandy Shomari, msikilizaji, kwa nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Leo Jumatatu, Oktoba 25, mwaka 2021. Karibu, tuambatane pamoja.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, na wakaribisha wasikilizaji wetu mnaotusikiliza hivi sasa kupitia radio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati pamoja na Maziwa Makuu, vile vile kupitia mtandao wetu voaswahili.com. Basi tuwe pamoja tukimulika mambo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, barazani, na vile vile tutamulika hali huko Sudan baada ya waziri mkuu kuwekwa kizuizini, inatajwa kuwa ni mapinduzi, ni miongoni
mwa mengine. Naam, vile vile takuwa na swali ya leo, burudani ya muziki, na kama huja kazi, mambo ni mengi kweli kweli. Kaa standby kupata vitu, msikilizaji.
Naam, basi moja kwa moja tuanzie huko nchini Sudani ambako machafuko yametokea na pia kuna maandamano, huko waziri mkuu Abdallah Hamdok kawekwa kizuizini nyumbani kwake kwa kile kinachoonekana kuwa ni mapinduzi, kulingana na ripoti za televisheni nchini humo. Msaidizi wa waziri mkuu alisema jeshi linahusika na mapinduzi hayo ya leo Jumatatu. Sande Shomari amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa John Gashie kutoka Nairobi, Kenya, na kwanza za kutaka kujua hii ina maana gani kwa demokrasia barani Afrika.
Anasema ni ya kusikitiza sana. Tena ni kwamba iwapo watu walikuwa wanafikiria pengine Sudan yenyewe huenda ikapata mabadiliko katika hali ya kisiasa na hali ya kidemokrasia kwa jumla, hii ni ya kusikitiza ya kwamba sasa inaonekana ya kuwa hayo yote watu walikuwa wametarajia hayatafanyika, ama kwa jumla hivi kunazo pingamizi mbalimbali katika vyombo ama vyama mbalimbali, na hasa kwa nini wanajeshi pengine wametupilia mbali hali ya kidemokrasia. Hii ni hali ya kufikiria, si hali ya kupendeza tuseme kwa jumla. Ni hali ambayo inaleta kuleta nini, mambo mabaya sana katika Sudan, hata vile vile pia kama nchi jirani kama Ethiopia, nchi pengine hata Sudan kusini yenyewe, Chad na kadhalika. Hii ni ya kusikitisha, sio hali ya kupendeza.
Sawa. Sasa na je, unafikiri ni kitu gani kimesababisha haya kutokea na kufikia hapa?
Hapo awali tangu kulikuwa na mabadiliko, tangu aliyekuwa mkubwa wa Sudan aliyefutiliwa mbali na jeshi na pia wananchi tuseme, Bashir, kungali kumekuwa na pingamizi mbalimbali kuhusu mwelekeo mpya wa Sudan, kuelekea ni vipi watabadilisha nchi ya Sudan, na kumekuwa na pingamizi mbalimbali hasa kutoka upande wa kijeshi, wakifikia kwamba huenda watapoteza uwezo na nguvu, na vile vile kunazo pingamizi kali sana kuhusu wanasiasa wenyewe wa Sudan wapo awali na jeshi hata. Lakini kama pengine watu wachambuzi wa siasa wanafikia kwamba pengine ni kuwa hali ambayo ilikuwa imetulia baina ya wanajeshi na wanasiasa wenzio imefutuka, yani imebadilika na kumekuwa na pingamizi, na hasa inahusu kama vile jeshi wenda itapeana ilikuwa imetarajiwa jeshi ifanye ijiepushe kuendeleza nchi ya Sudan, hasa na kuwe na elections pia mwaka ujao.
Ni mchambuzi John Gashie akizungumza na VOA Express kutoka Nairobi, Kenya. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC.
Na moja kwa moja basi tuelekee huko Misri, ambako viongozi wa kiserikali na taasisi mbalimbali za kimataifa wamewasili nchini Misri kuhudhuria mkutano wa wiki ya maji ya Cairo kwa mwaka huu 2021. wakijadili masuala ya maji na changamoto zinazoathiri vyanzo vya maji pamoja na mazingira kwa ujumla. Mwandishi wetu wa Cairo Shafi Mbinda anayo taarifa zaidi.
Avec sa pluviométrie abondante.
Akizungumzia nukta muhimu kuhusu uwekezaji katika maeneo ya vyanzo vya maji na rasilimali zake, Bi Hawa Baziba, anayemwakilisha waziri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye mkutano wa wiki ya maji Cairo, anasisitiza kwamba kuna umuhimu wa kufanya tafiti za kina pamoja na kuanzisha harakati za kimaendeleo katika maeneo hayo. Mkutano wa wiki ya maji Cairo unaangazia changamoto za mabadiliko ya hali ya hewa, kilimo, ongezeko la idadi ya wakazi duniani na mazingira. Kadhalika, unalenga kutafuta ufumbuzi wa migogoro ya maji katika baadhi ya mataifa inayosababisha kukwamisha juhudi za kimaendeleo, hususan mito inayokatiza mipaka ya kinchi. Naye Rais Abdel Fattah al-Sisi akizungumzia hilo kwenye ufunguzi wa shughuli hizi anasema,
"Wafi hadha sadad yutabi ash-sha'b al-misri 'an kathab tatawurat malaf sad an-nahda al-ethiopi."
Katika swala hili, wa Misri wanafuatilia kwa karibu kinachoendelea kwenye bwawa la Ethiopia. Na ningependa kusisitiza kuwa tunachotafuta ni maafikiano ya haraka iwezekanavyo bila ya kuchelewa zaidi. Makubaliano yenye usawa na ya kisheria katika swala hili, sambamba na tamko kuu lililotolewa na Baraza la Usalama mnamo September 2021. Ambalo pia linafiki malengo ya kimaendeleo ya Ethiopia. Malengo tunayoyaelewa, bali hata tukiunga mkono, na wakati huo huo kutodhuru maji, mazingira, jamii na uchumi wa bwawa hili kwa upande wa Misri na Sudani. Kwa mujibu wa waziri wa maji wa Misri Muhammad Abdulati, ni kwamba washiriki kwenye mkutano wa wiki ya maji Cairo kwa mara ya nne mwaka huu ni 1,300, wakiwakilisha mataifa 100 ndani na nje ya Afrika, wakiwemo mawaziri, mabalozi na viongozi wa taasisi nyingine za kimataifa kama vile rais wa Baraza la Maji Ulimwenguni na wawakilishi wengine kutoka katika shirika la Umoja Mataifa la chakula na kilimo na shirika la UNESCO na wengine pia kutoka Jumuiya ya Mataifa ya Kiarabu. Shughuli hizi za wiki ya maji zimepangwa kumalizika tarehe 28 mwezi huu, zikijumuisha vikao vingi vya majadiliano, warsha za kikazi, mashindano ya kimaarifa na maonyesho ya bidhaa mbalimbali kama vile vifaa vya kuchuja na kusafisha maji majumbani, mashambani na vinginevyo katika kusaidia kilimo cha kisasa. Kutoka mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti Amerika.
Asante sana Shafi Mbinda kutoka Cairo, Misri. Tunaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express kupitia redio zetu shirika huko Kenya ni Sauti ya Mwananchi Radio eneo la Nakuru, Mwenedu Radio ya Voi, Sasa Radio ya Bungoma, na kule Tanzania ni 255 Global Radio, Storm FM kule Geita, Hits FM ya Zanzibar, TKFM kule Tanga, na upande wa DRC tunasikika kupitia Radio Rakum huko Bunagana, Radio Manyema number 1 ya Kindu, Radio Malaika, Radio Dynamic zinapatikana Lubumbashi, pia Life HD Radio ya Kalawezi, Radio Communitaire Environmentale de Kanyabayonga, na pia mtandao wetu wa voaswahili.com. Sasa basi tupate habari za dunia zikisoma kwako na Mkamiti Kibayasi.
Mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika Musa Faki Mahamat leo Jumatatu alitaka kuanza tena mara moja kwa mazungumzo kati ya wanajeshi wa Sudan na raia baada ya vikosi vya usalama washikilia viongozi wakuu katika serikali ya mpito. Faki alisema katika taarifa iliyochapishwa kwenye mtandao wa Twitter kwamba mwenyekiti anatoa wito wa kuanza tena haraka kwa mashauriano kati ya raia na wanajeshi ndani ya muundo wa kisiasa na agizo la kikatiba. Alielezea kusikitishwa na maendeleo huko Sudan ambapo waziri mkuu Abdallah Hamdok amekamatwa na vikosi vya jeshi viliwafyatulia risasi waandamanaji ambao waliingia mitaani mjini Khartoum kupinga maandamano ya leo Jumatatu. Faki alisema mazungumzo na makubaliano ndio njia pekee ya kuokoa kipindi cha mpito cha demokrasia Sudan. Mwenyekiti huyo anazidi kutoa wito wa kuachiliwa kwa viongozi wote wa kisiasa waliokamatwa na kuheshimu vikali haki za binadamu. AU ilisimamisha wanachama Sudan hapo Juni mwaka 2019 baada ya waandamanaji wanaounga mkono demokrasia wakidai utawala wa kiraia walipouawa nje ya makao makuu ya jeshi mjini Khartoum.
Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO alisema Jumapili kwamba mpaka nchi zitakapotumia zana zilizopo katika mapambano dhidi ya janga la COVID, vinginevyo hakutakuwa na mwangazo wa kumaliza janga hilo. Janga hilo litaisha wakati dunia inachagua kumaliza hilo, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus alisema wakati akihutubia dunia kwenye mkutano wa afya uliofanyika nchini Ujerumani. Tuna vifaa vyote tunavyohitaji, zana bora za afya za umma na zana madhubuti za matibabu, lakini dunia haijatumia zana hizo vizuri, Tedros alisema akiwahutubia washiriki waliokusanyika kutoka nchi 100 kwa njia ya mtandao. Vizuizi vya kutimiza lengo la WHO la kuchanja 40% ya idadi ya watu katika kila nchi dhidi ya virusi vya corona ni siasa na faida, mkuu huyo wa WHO alisema, na sio uzalishaji. Nchi ambazo tayari zimefikia lengo la 40% pamoja na nchi zote za G20 lazima zitoe nafasi yao katika foleni ya utoaji wa chanjo kwa COVAX na the African Vaccine Acquisition Trust, Dr. Tedros alisema. COVAX ni ushirikiano wa kimataifa ulioanzishwa kwa usambazaji sawa kwa chanjo ya COVID-19. Kesi ya wanaume 14 pamoja na rais wa zamani aliyeshtakiwa kwa mauaji ya kiongozi wa mrengo wa kushoto wa Burkina Faso, Thomas Sankara, miaka 34 iliyopita, ilianza tena katika mahakama ya kijeshi mjini Wagadugu leo Jumatatu. Kuuawa kwa Sankara, kioo cha Afrika kwa miaka mingi, kumekuwa kivuli katika eneo maskini la Sahel na kuchochea sifa yake ya ghasia na umwagaji damu. Yeye na wengine 12 walimiminiwa risasi na kikosi maalum mnamo Oktoba 15 mwaka 1987 wakati wa msako ambao ulimweka rafiki yake Blaise Compaore madarakani.
Kupata habari za dunia, unaendelea kusikiliza VOA Express. Matangazo yanakujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni saa za Afrika Mashariki, 9:30 kule Afrika ya Kati. Pia unatupata kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Na sasa basi tuangalie kipengele cha barazani. Tumeuliza, je, ungependa kuona wanasiasa upinzani waliohamia nchi za nje wakirejea nyumbani na kwa nini? Tunaanza basi moja kwa moja na maoni kwa njia ya simu, halafu twende kwenye Facebook maoni mlioandika.
Na langu naitwa Tennessee Elise, napatikana Arusha. Kwa hali halisi ya kisiasa kwa sasa kwenye nchi yetu bado haijakaa sawa. Kwa maana ya kwamba wana vyombo vya usalama haviko, havina ile standard ya haki kwa wanasiasa wa upinzani. Sasa ukihusianisha, kuna baadhi ya wanasiasa wengi sana zaidi ya robo tatu wako gerezani mpaka sasa. Wako ndani, hawako huru. Vipi wale usalama wao wakirudi hapa? Na bado malalamiko yao hayajatendewa haki ambayo walisababisha wakimbie nchini, kwamba ulikuwa na vitisho, usalama wao ulikuwa ni hafifu. Kwa hiyo kwa vyovyote vile bado nafasi yao kurudi inaonekana bado ni ndogo. Mimi ningeomba kabisa waendelee kubaki kule.
Mimi ni Dickson Martin nikiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mjini Bunia. Mchango wangu kuhusu kichwa cha habari hiyo ni kwamba ningependa sana kuona wanarudi, kwa sababu sisi kama wananchi tuna hamu ya kuwaona wamerudi nyumbani, kwa sababu wao pia wana ukabila umoja pamoja na sisi, yani wana haki ya kuchangia kama mwananchi yeyote. Ni mwito kwangu kwa wale walio madarakani kwamba wanapaswa kuhakikisha usalama wa wapinzani, kwa maana kuwa mpinzani sio kuwa adui.
Mimi ni Kambale Malikisha Alexi kutoka mtaa wa Rutshuru, komune ya Kiwanja. Maoni yangu kuhusu wanasiasa ambao wako nje ya nchi kurudi nyumbani, naweza kuwa vyema kabisa, sababu ni mojawapo ya kuleta usalama. Lakini ikiwa waliondoka nchini na masababu mbalimbali, huenda inaweza kuwa shida kurudi nyumbani, sababu wanaweza kurudi nyumbani wakauliwa mara moja. Lakini sababu ya usalama yao iliacha wanahofia usalama yao, wanaenda nje ya nchi. Lakini kama rais yule ambaye yuko anaweza kusaidia, anawapokea vizuri kabisa, inaweza kuwa vizuri, ni mwanzo wa usalama. Lakini bila ile, kama wangali nje, itakuwa tu ni matatizo wangali naendelea kabisa. Lakini wakirudi nyumbani, inaweza kuwa vizuri sana, na inaweza kuwa kabisa mwanzo wa usalama katika mainji mbalimbali ambao wanasiasa wameishia nje ya nje.
Na kwa upande wa maoni kwa njia maandishi kwenye Facebook, naanza na Jasper Joas. Yeye ameandika, na shauri wakiona kile kilichowafanya waondoke nchini mwao kimeondolewa hakipo tena, warudi. Wakiona kile kilichowafanya kuondoka bado kipo, waendelee kubaki. Mlawa V. Eric yeye ameandika, maisha yenyewe mafupi, kama waliko kuna amani ya kutosha, waendelee kuishi huko kuliko kuja huku bara la hashtag giza tunakobaguliwa kwa misingi ya vyama vya siasa na kuvitumia vyombo vya dola kubambikizia na kesi zinazoathiri mifumo ya maisha. Mungu ibariki Afrika. Kenneth Mba yeye ameandika, kwa sasa wasirejee, maana hali ya nchi yao bado, vyombo vyetu vya usalama haviko huru kwa kusimamia haki na usalama wao. Hebu fikiri, mtu kwa kuwa unapinga mawazo yake unakamatwa, unapewa kesi zisizoeleweka. Ni hayo ndiyo nayo kwa upande wangu. Je, kwako Sunday?
Naam, nikiangalia basi kwa upande wangu maoni hapa ni mengi. Naanza naye Dalala Tajiri akiwa Nkasi Ngurukwa, Tanzania. Anasema, mimi binafsi nisingependa kuona narudi nyumbani. Wakiwepo nyumbani, hata kama raia, huwa hali ya amani inapungua. Aya, Magic Jabara anasema ni vizuri warejee nyumbani, kwa sababu ya ujenzi wa taifa wanategemea mchango wa kimawazo kwa wananchi wote bila kujali upande gani. Bila shaka. Naye Upole Lwa Mungu kutoka Bukavu DRC anasema inaweza kuwa vyema warudi nyumbani kwa moyo mwema wa kuleta amani na maendeleo katika nchi zao. isiyo tu amerudi katika hali za kuleta kuchochea ghasia kwa manufaa ya wafadhili wa nje.
Naona wasikilizaji wetu wamekuwa na maoni mengi kweli kweli. Haya basi, msikilizaji unaendelea kusikiliza VOA Express, na sasa mwadia wakati wa kupata burudani ya muziki. Kama tusemavyo, VOA Express bila muziki bado hujasukuma gurudumu. Ni kibao chake mwana muziki machachari wa Tanzania Mbosso, anakuja na kitu kisini.
She says my love is original, original. She says it's sweet and digital, digital. My baby, koroga. My sweetie, koroga. Nikupe tuzo mapenzi viti, koroga. My darling, koroga. Koroga. Zapo italiua viti. Penzi lipo umbo mraba ya misawa. Nikuite sweetie, na umwagi kaunyagoni, kaunyagoni. Tenzi makida tucheze mtako, kibaba baba joni, kibaba joni. Usiku pindi, ukesho kilamba koni, kilamba koni. Baby, love, it's a beautiful thing, art, for you anything. Love, it's a beautiful thing, yeah. Oh yeah, my baby, koroga.
Zazi kibao hicho mashari kweli kweli kutoka kwa kijana Mbosso huyu akitoweka taratibu na Kiss Me. Asante sana.
Na sasa tuelekee katika masuala ya kama huna kazi, ambapo kijana raia wa Kenya Hampton Ogutu anasema baada ya kusomea masuala ya ufundi umeme aliamua kujiajiri mwenyewe kwa kutumia ubunifu wa kazi za mikono, na hilo linampatia kipato cha kujikimu yeye pamoja na familia yake. Hebu tumsikilize.
Kwa majina anaitwa Hampton Ogutu. Taaluma yangu mimi ni fundi wa fridge, natengeneza ya conditioner na pia na mambo ya stima hivi. Hapa venye unaona hizo vitu tunatumia stima tunatengeneza hapa. Pia tunafanya mambo ya wiring. Kama unataka wiring kwako tunakuja kufanyia, na ya conditioner tunafanya service na maintenance yote. Mimi mwanzo nilisomea hii mambo ya refrigeration and air conditioning. Tunatengeneza mafriji. Kwa kweli unapata kidogo inatusaidia of course. Kwa siku lazima utapata kitu kidogo, hata kama utapata ile ya kutosha utapata kitu cha kula kuliko kukaa mtaani maybe unangojea kazi kuandikwa mali. Na pia ni kazi yenye itakusaidia, utalipa nyumba, utaitwa kazi kidogo, njoo niike hii, njoo nifanye hivi, unapata unaweza jikimu kwa maisha. So ni kazi nzuri. Huko nyuma nilikuwa natafutanga kazi kama okay nijaribu hata kwenye kizeni. Wakati nilisomea bahati nzuri pia nikakutana na mtu mzuri mwenye afanyaelewa. Alikuwa ananifundisha polepole nikishika mpaka wakati nilikuja nikakuwa fundi. Mimi nategemea mkono wangu kujilisha. Hakuna kazi nyingine nafanya. Ni hizi unapata zingine, unapata contract kwa kampuni, unaenda unafanya huko unarudi. Kwa kweli kazi ya kuandikwa sasa imekuwa ngumu kupata. So hapa venye unaona hapa tuko na fridges. Zile tunapiga rangi, tunazipokea, zingine zinatokanga port. Okay, so hizi fridges zinaipitia bandarini zikitoka nje. Zingine ni zile zimetumika kule ngambo. So zikikuja huku unapata azizi uzwa tena kwa ile bei ya kawaida. So zikiingia huku sisi tunazichukua, tunakuja tunazipiga rangi, ukiona vizuri hizi zimepigwa rangi zote. Zikiletwa hapa tunazirekebisha, tunazifanya zile tunaita assembly, tunazibadilisha zile parts zimeharibika. Unapata pia bei tumeweka bei ya chini kidogo, bei ya mtu wa kawaida. Kwa hiyo ukiangalia hapo ukienda friji kama hiyo, ukienda kwa supermarket au umeenda mali dukani utapata na bei ya juu sana. So kidogo tunajaribu ku watu wa chini kidogo pia wapokee ile kitu wanaweza kuchukua. So bei zote ukiangalia hapa ni bei affordable. Si kama bei ya duka. Kuna watu wanajua kufanya hiyo kazi, zinapigwa rangi, zinarudi upya kwanza. Ukikuja hapa anaangalia hii anasema anapata friji kama hiyo, ukienda dukani utapata na kama around 60, unaona? Lakini ukikuja hapa hata less than 20 utapata na hiyo friji, unaona? Hapo pia tunataka raia yule mtu wa chini kidogo apate kile kitu anataka kwa bei ya chini. Kwa hiyo sasa kitabu kwa tunataka okay, kila mtu anataka midu na maliza shule, unataka kwenda kufanya kazi kubwa. Sasa ndio anatoka sasa hivi unapata kila mtu anarele zile kazi hakuna, unaona? Mm-hmm. Hata kuna bishi yangu ametoka university juzi eh. Anaambia anataka hata kuja yani ajifundishe kidogo yani ile ujuzi kazi ya mkono, kwa ile ndio kazi imebakia sasa hivi kwa vijana. Mimi kwa leza si vijana wenzangu eh. Kwa hiyo hizi kazi za mkono, hizi ni kazi zinaandisha watu. Usikose mtaani ati unangoja kazi atuandikwa ama umesoma, unaona? Eh, kweli kuna watu wamesoma lakini hawana hiyo kazi. Lakini kile ninaweza kuambia anzia pale chini. Mimi kibinafsi sijaipenda kazi ya kuajiriwa. Ujazia kungoja mshahara ama mtu anataka kutumia kuzamia kuandika kazi hapo, tuna prefer sana kazi ya kujiajiri.
Asante sana Joseph Atikio kwa kuzungumza na kijana huyu Hempston Oguti. Mambo mazuri kabisa hayo basi. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka Washington DC. Msikilizaji, ukiungana nasi kwa matangazo yetu ya jioni, usikose kuungana nasi kwenye matangazo hayo ya kijioni ambayo yatakujia kuanzia 1:30 jioni saa za Afrika Mashariki, 2:30 Afrika ya Kati kwa habari moto moto. Na sasa basi umewadia wakati wa kuchambua yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii na vyombo mbalimbali. Na mwana mkamiti yupo tayari kutujuza.
Yanayotamba kwenye mitandao ya kijamii ni taarifa inayoeleza kuwa Mahakama Kuu ya Tanzania imetupilia mbali kesi ya kikatiba ya kupinga kuhojiwa aliyekuwa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG Profesa Musa Assad katika kamati ya huduma ya bunge ya haki, maadili na madaraka kwa tuhuma za kuliita bunge la Tanzania dhaifu. Taarifa hii inasambaa kwenye vipeperushi ikiandamana na picha ya Profesa Assad ambaye anaonekana na kuwa ameketi kwenye kochi au kiti. Kipeperushi kingine kinachotamba sana ni picha ya mwenyekiti wa Chadema Freeman Mbowe akiwa amevalia barakoa nyeusi na pembeni kuna askari magereza wamesimama. Picha hii inaendana na maelezo kwamba baadhi ya makada wa Chadema waliofika kumuona mwenyekiti wao Freeman Mbowe katika gereza la Ukonga jijini Dar es Salaam Tanzania hawakutimiza lengo lao baada ya askari magereza waliokuwa getini kuwazuia wakisema kuwa wamepata maelekezo kutoka juu. Hata hivyo uongozi wa juu katika idara magereza ulieleza kwamba tukio hilo ni kweli kutokana na idadi yao kuwa kubwa, jambo lililoelezewa kwamba linakiuka masharti ya kupambana na maambukizi ya COVID-19. Haya basi, swala jingine linalotanda kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusu hali inayoendelea huko Sudan. Picha ya kijana akiwa amevaa barakoa na nyuma yake moto mkubwa unawaka ulioambatana na moshi mzito mweusi. Pia kuna maandishi yanayosomeka mapinduzi Sudan katika picha, jeshi lafuta serikali na kutangaza hali ya dharura. Vile vile kuna taarifa zinazotanda kuhusiana na mahakama ya Nanyuki nchini Kenya imemwachia seneta wa Lamu Anwar Loitiptik kwa dhamana ya shilingi $500,000 fedha taslim. Hatua hii inakuja baada ya seneta huyo kujisalimisha kwenye kituo cha polisi cha Nanyuki huko Kenya Jumapili baada ya shutuma za kumpiga risasi mwanamke kwenye mji wa Nanyuki. Pia picha seneta huyo inatanda kwenye kipeperushi akiwa amevalia sweta lenye hood lina rangi nyeusi, maandishi meupe na mengine ya njano, na pia amevaa miwani pamoja na barakoa nyeusi. Ni hayo tu niliyokuwa nayo hivi sasa katika yavumayo mitandaoni, na kurudisha kwake Sande Shomari.
Asante sana mkamiti kwa kuangusha vitu vizito. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka Washington DC. Muda nao unakimbia kweli kweli, lakini bado tuna machache ya kujuza kupitia swali la Facebook ambalo tumeweka linasema: je, nini matarajio yako kuhusu ziara ya rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye nchini Tanzania? Kwako mkamiti.
Kwa upande wangu Sande Shomari, basi naanza kusoma majibu ya Juma Makamba. Yeye ameandika mzee wa salasala, ushirikiano mzuri ukiwepo makubaliano mbalimbali ya kusaidiana na patikana.
Haya basi, nami kwa upande wangu nikaangalia machache haya. Naye Kikalabu Moses Kambale wa kule DRC anasema mimi najua kwamba watatatua shida ndogo ndogo walizonazo na pia watajenga urafiki zaidi, na hiyo ziara italeta matunda mazuri. Na inafa ni nzuri bara. Anasema uhusiano wa kibiashara na undugu utaimarika sana kati ya mataifa haya mawili, Burundi na Tanzania.
Sawa kabisa Sande Shomari, lakini kama ulivyosema muda unakimbia kweli kweli, hivyo basi VOA Express inakamilisha muda wake kwa wakati huu. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi anaitwa Aida Isa, msimamizi ni BMJ Muridhi, hapa studio nimeshirikiana na Sande Shomari. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, ninawatakia jioni tulivu, siku njema na usikilizaji mwema mahala popote pale unaposikiliza VOA Express kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, Washington DC.